Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht titujt kryesor. Vizita në Kosovë në funksion të një nevoje kombëtare, thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Akt akuza e paraqitur ndaj Thaçit do të ndikojë në institucionin e presidentit, por edhe në dialogun me Serbinë, thon analistët. Maqedonia e Veriut thot se ka kapacitet për përballjen me COVID-19 në Shqipëri dhe 4 viktima nga sëmundja. Kina miraton ligjin e diskutueshëm të sigurisë për Hong Kongun. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vizita e tij në Kosovë është zhvilluar në funksion të një nevoje kombëtare. Rama foli në një konferencë për media në aeroportin e Prishtinës, pak para se të largohej nga Kosova ku qëndroi qysh të hënën. Rama tha se akt akuza për krime lufte, paraqitur kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të tjerëve, është një fletë rrufe ngjashme me komunikatat e revolucionit kinez që janë përdorur apo jetuar në kohën e diktaturës në Shqipëri. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot në Prishtinë se komunikata e ashtu quajtur nga gjykata speciale ishte fletë rrufe e ngjashme si ajo e revolucionit kinez. Ai tha se për 20 vjet Kosova i ka dhënë mundësi drejtësisë ndërkombëtare për të gjykuar e rigjykuar rastet e pretenduara për krime lufte. Rama foli në një konferencë për media në aeroportin e Prishtinës pak para se të largohej nga Kosova.
Ne nuk kemi ardhur këtu si grupi i avokatëve të Hashim Thaçit apo të Kadri Veselit. Nuk kemi edhe tu as tu qëndrojmë pran moralisht dy njerëzve që janë edhe figura institucionale, por mbi gjitha kreu i shtetit. Por kemi ardhur këtu sepse unë besoj shumë fort që këtu jemi në një moment shumë kritik që mund të ketë konsekuenca të rënda për Kosovën. Në rast se në këtë moment nuk ndajmë qartë drejtësi dhe padrejtësi.
Rama ka qëndruar në Kosovë për 2 ditë ku ka takuar udhëhecit e institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike. Ai gjatë qëndrimit në Kosovë ka bërë thirrje për unitet politik të të gjitha partive politike. Rama tha se Shqipëria e ka detyrim të mbështesë Kosovën pa kushte.
Shqipëria e ka detyrim të mbështesë Kosovën pa kushte. Dhe cili do që është në rolin e kryetarit qeverisë në Shqipëri, duhet jetë një shërim i këtij detyrimi. Por Shqipëria as nuk e ka dhe as nuk do ta marrë përsipër detyrën e kujdestarit apo e tutorit, mentorit që nga lart i tregon udhëheqësisë në Kosovë se çfarë duhet bëj.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama me liderët e partive politike ka biseduar me tekst të veçantë rreth akt akuzës për krime lufte që e ka paraqitur zyra e prokurorit special kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerëve.
Fjala ime në kuvend, ardhja ime këtu dhe qëndrimi im lidhet me padrejtësi. Për mua ajo komunikat që lajmëroi botën mbarë se pritet të vijë një akt akuzë e cila ndërkohë nuk është formalizuar nga gjykata, por bën jo vetëm një shkelje flagrante të çdo praktike të mirë drejtësisë ndërkombëtare, por edhe një akt brutal ndaj vetë Kosovës.
Kryeministri Rama shoqëroi edhe nga ministri i jashtëm i Shqipërisë Gent Cakaj dhe zyrtarë të tjerë të shtetit shqiptar. Në anën tjetër, analisti politik i Mermur Shkola i tha për Radio Evropa e Lirë se për të arritur një unitet politik në Kosovë, ashtu siç ka theksuar kryeministri Rama në Kosovë, nuk duhet ndërhyrje nga jashtë.
Klasa politike kosovare është aq e pjekur sa të di si të sillet me përgjithësi në situata të ndjeshme. Vizitën e kryeministrit Rama më shumë duhet parë në funksion të përfitimit të tij politik se sa një kontribut për unifikimin e skenës politike të Kosovës.
Javën e kaluar, zyra e prokurorit e specializuar ka njoftuar se me 24 prill u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës me Selina Hag, një akt akuzë me 10 pika për shërtim në të cilën Thaçi Veseli dhe të tjerët akuzohen për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç e ka cilësuar zyra e prokurorit. Çështja kalon tani te gjykatës si procedurës paraprake i cili do të vërtetoj ose hedh poshtë akt akuzën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kërkesa e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për unitet politik është e vonuar, ashtu sikur se kërkim falja për gabimet e tij politike deri më tash. Kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike teksa komentojnë adresimin e presidentit Thaçi të hënën para opinionit. Sipas tyre, Kosova tashmë ka një president i cili ka të paraqitur një akt akuzë për krime të luftës dhe kjo situatë do të ndikojë në institucionin e presidentit, por edhe në procesin e dialogut me Serbinë. Një kronik të zeruar në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes deklaratave në kuadër të adresimit të tij ndaj publikut të hënën synon në ruajtjen e funksionalitetit aktual të shtetit dhe institucionave të tij, vlerësoi njësit të zhvillimeve politike në vend. Megjithatë, ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me deklaratat e presidentit se nëse konfirmohet akt akuza e prokurorit të specializuar kundër tij, atëherë ai do të jap menjëherë dorëheqje nga pozita që ka, si dhe kërkesës së tij për një unitet politik në vend. Zyra e prokurorit e specializuar në Hagë më 24 qershor ka njoftuar se ka paraqitur kundër presidentit Thaçi akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në dhomat e specializuara të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë që presidenti Thaçi i lidhur me paraqitjen e akt akuzës ndaj tij ka shprehur vullnetin për përballje me këtë sfidë, por ka shprehur edhe nevojën për një koordinim të fuqishëm politik brenda vendit për të ruajtur stabilitetin e institucioneve.
Krijuar një tradicion të lehtë dhe ndoshta edhe për të ulur menduar përfundimisht për disa zgjidhje të mëdha strategjike, vendime strategjike për të ardhmen e Kosovës. Në raport me pozicionin e saj në BE-n, me dialogun e kështu me radhë. Dhe natyrisht tani bie barë presidentit dhe kushtet që mund tjetë që të përgjigje drejt gjithë këtyre proceseve që të lehtësojnë transferin e pushtetit edhe të rinë anësh politikës publike në pritje të vendimit të gjykatës.
Rashiti shtoi që presidenti aktual është i cenuar në çdo aspekt nga lajmi se ndaj tij është paraqitur akt akuza dhe sipas tij ai duhet të largohet nga prezenca publike duke folur në emër të institucioneve. Vigan Çorolli, profesor i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se janë dy çështje të rëndësishme që kanë dalë nga adresimi presidentit Thaçi. Sipas tij, e para është konfirmimi se ai do të jap dorëheqje në rast se akt akuzë ndaj tij vërtetohet nga dhomat e specializuara ose në të kundërtën do të mbetet në postin e presidentit, si dhe e dyta kërkim falja siç e ka cilësuar ai e vonuar ndaj publikut për gabimet e tij politike që nga viti 2007 deri më sot. Të vonuar e quan ai edhe kërkesën e presidentit Thaçi për një unitet politik.
Kërkesa e tij për një unitet politik dhe kërkesa e tij që ta ketë zotin Rama, kryeministin e Shqipërisë në Prishtinë për të takuar të gjithë liderat politik në një kërkesë për unifikim të skenës politike është kërkesë e vonuar. Rama dhe Thaçi në dy kryeqendrat respektive Prishtinë dhe Tiranë janë njerëz zakonisht përçarës. Tani më kemi një qeveri të Kosovës e cila është varur dhe varet nga votat e listës serbe dhe më herët është pa që presidenti Thaçi ka qenë involvuar drejt për drejt në bërjen e asaj qeverie.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike thonë që Kosova tashmë ka një president i cili ka të paraqitur një akt akuzë për krime të luftës, që brenda 4 muajve të ardhshëm pritet të konfirmohet ose refuzohet nga dhomat e specializuara. Pavarësisht epilogut sipas tyre, kjo situatë do të ndikojë në institucionin e presidentit, por edhe në procesin e dialogut me Serbinë, i cili është paralajmëruar se do të rinisë. Rashiti shpreh mendimin që rruga më e mirë do të ishte që presidenti të jepte dorëheqje që tani, derisa është në pritje të vendimit të gjykatës. Sipas tij, Thaçi nuk do të jetë më pjesë asnjë procesi të dialogut dhe as konferencave të ndryshme.
Sido që të ndodhë në këtë fazë, a jep tani dorëheqje apo më vonë, presidenti nuk është pjesë e koalicioneve, i mbetet skenës tjetër politike të vendosë. apo koordinohen me presidentin për shkak se ka qenë part se këtij procesi deri më tani, por takimet në shtëpinë e bardh apo takimi i Parisit i paralajmëruar për javën e dytë korrikut do të ndodhë pa presidentin dhe aty do të shkohet me një përfaqësim sa më të lartë nivelit politik në ambient shtetit dhe i cili do të diskutoj për procesin e dialogut pa marrë parasysh zhvillimet e mbrojtshme në Kosovë apo në raport me gjykatën.
Por Qoroli vlerëson që përderisa Thaçi të jetë në krye të presidencës së vendit, ai nuk do të shmanget komunikimit me vendet partnere të Kosovës, e vetmja mundësi sipas tij është që Bashkimi Evropian ta përjashtojë atë nga komunikimi dhe të kontaktojë vetëm me kuvendin dhe me qeverinë e Kosovës.
Zoti Thaçi ka qenë shumë thellë i involvuar me çështjet me administratën amerikane për marrëveshjet me Serbinë, besoj që ky proces do të stopohet dhe derisa zoti Thaçi të jetë në krye të presidencës, ai pritet me shumë gjasë që të ekskomunikohet nga një pjesë e botës për shkak të dyshimeve të bazuara. Sigurisht thash që instituti qendror i drejtës penale është prezumim i pafajësisë, por në diplomaci këto kanë pasoja këto çështje në mënyrë që mos të dëmtohet Kosova, por të llogaritën individët ata të cilët potencialisht janë të dyshuar, por jo komplet shoqënia e tër Kosova.
Njësit e zhvillimeve politike theksuan se në të ardhmen mbetet të shihet se cili do të jetë format i dialogut Kosovë-Serbi dhe se a do të përfaqësohet nga presidentët apo kryeministrat. Sipas tyre, në rastin ideal, Kosova do të duhet të kishte një president të ri dhe të fuqishëm politik, të emëruar me konsensus të nivelit sa më të lartë në kuvend, i cili do të shkonte bashkë me kryeministrin në takimet e nivelit më të lartë. Zyra e prokurorit të specializuar me Selina Hagë me 24 prill ka dërguar akt akuzën për shqyrtim e 10 pika në të cilën Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë akuzohen për një serë krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje paligjshme, zhdukje detyruare personave për ndjekje dhe tortura. Ende nuk është bërë ditur kush bën pjesë në mesin e të tjerëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë paralajmëruar se të gjithë personat që nuk i respektojnë maskat kundër koronavirusit do të gjobiten dhe ndëshkohen me mjete financiare. Por përfaqësues të shoqërisë civile dhe udhëheqës të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut thonë se nuk ka bazë ligjore për ndëshkime të tilla. Për mundësinë e ndëshkimeve, sipas tyre nevojitet miratimi ligjit të veçantë për pandeminë COVID-19. Kronikën Adie Ahmetet.
Nga 1.000 deri në 8.000 euro mund të ndëshkon personat fizik dhe juridik të cilet nuk e zbatojnë masën e përgjithshme ose të posaçme për mbrojtje nga sëmundjet ngjitse kur kjo është e domosdoshme. Këto gjoba paraqiten e ligjin për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse në të cilën janë duke u thirrur zyrtarët e qeverisë së Kosovës se do t'i përdorin kundër atyre që nuk respektojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Pas rritjes së numrit të personave të infektuar me sëmundjen COVID-19 ditëve të fundit, autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se shkelësit e rregullave kundër koronavirusit do të gjobiten dhe ndëshkohen sipas këtij ligji. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Armen Zemaj ka thënë të martën se inspektorët sanitar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës dhe inspektorët komunal do të veprojnë me forcën e ligjit kundër atyre që nuk respektojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Rekomandimet parandaluese për COVID-19, thot ai, përfshin 22 masat e veçanta që patjetër duhet të respektohen. Pikërëndes kryesore është që bartja maskave të jetë obligative, tha Zemaj në një postim në Facebook. Edhe kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti të hënën pas një takimi të komitetit për koordinimin e vlerësimit të situatës dhe pandemisë COVID-19 ka thënë se çdo kush që nuk respekton masat paraqet vepër penale. Por juristë në Kosovë nuk e shohin vepër penale mos respektimin e masave, pasi sipas tyre për një çështje të tillë duhet të ketë ligj të veçantë për pandeminë COVID-19. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse, vepër penale është vetëm për ata persona që e dinë që janë infektuar përmes testimit dhe nuk marrin masa për mos përhapjen e sëmundjes.
Ne të drejtojmë gjithë thirrjet e ministrit të shëndetësisë të qeverisë se do të ketë pasojë juridike ndaj personave që nuk i zbatojnë këto mota, më shumë janë retorikë se sa që mund të prodhojnë efekte juridike.
A i kujton vendimin e gjykatës kushtetuese në muajin mars, kur është palur jo kushtetues. Një vendimi Ministrisë së Shëndetësisë duke konstatuar se kufizimit e drejtave dhe lirive themelore mund të bëtë vetëm me leqë të miratuar në kuvendin e Republikës e Kosovës.
Dhe për të rezë dhe njëherë, gjykata kushtetuese ka për njërë të qartë nga gjykimin e saj, se masat të cilat janë në ligjin për të mundjet në gjitë, po dhe një sëri masat tjera që ishin marrë nga ona e qeverisë kurë, shpozër kudër kushtetuese.
Në ndërko ka reaguar dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, duke kërkuar që këto dënime të mos ekzekuton në asnjë mënyrë, sepse do të binin në kundërshtim me vendimet e gjykatës kushtetuese. Edhe avokati i popullit të Kosovës, Hilmi Ashari, ka thënë se nuk ka bazë ligjore për ndëshkimin e personave të cilët nuk zbatojnë masat parandaluese dhe rregullat kundër COVID-19. Në një përgjigje për Radio Evropa, Ilir Ashari tha se lidhur me ndëshkimet, bazë juridike duhet konsideruar dy akt gjykime të gjykatës kushtetuese. Ndryshe me qëllim të mbrojtjes nga COVID-19, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti më 23 mars kishte vendosur ndalimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve. Edhe në atë kohë vendimi qeverisë ishte i bazuar në dy ligje, ligji për parandalimin e sëmundjeve ngjitse dhe ligjin për shëndetësi. Ky vendim ishte shpallur kundër kushtetuesin nga gjykata kushtetuese pas kërkesës që ishte bërë nga presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rritja e numrit të viktimave dhe të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut pas lehtësimit të masave ka qenë pritshme për institucionet e këtij vendi, të cilat thonë se kanë kapacitetet të mjaftueshme për përballje me koronavirusin. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, thotë se betejën nuk mund të fitohet pa mbështetjen e qytetarëve apo pa respektimin e masave. Në vetëm në qershor, në këtë vend janë regjistruar 165 viktima, nga 298 sa janë gjithsej nga koronavirusi. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Pavarësisht rritjes së numrit të personave të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, Maqedonia e Veriut, sipas ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe, ka kapacitete për përballje me pandeminë.
Od prvijot bran naučihme mnogo, zdravstveni sistem je sega mnogo pospremen, zdravstvenite rabotnici mnogo poeducirani. Nosite zajedno sme v ova borba.
Nga vala e parë kemi mësuar shumë. Sistemi shëndetësor tani më është i aftësuar dhe i përgatitur me pajisje për pranimin dhe trajtimin e të prekurve nga virusi. Por kjo betejë nuk do të mund të fitohet vetëm nga mjekët apo institucionet shëndetësore, me që nevojitet përfshirje të gjithëve në këtë përballje me virusin vdekjeprurës. Spitalet janë të pajisura me gjithë aparaturën e nevojshme, kapacitete për raste të reja kemi në klinikat shtetërore, ndërsa kemi në dispozicion edhe spitale tjera, që i kemi në dispozicion për çdo situatë që mund të paraqitet. Ka deklaruar ministri Filipçe duke bërë thirrje për respektimin e masave si mundësi e vetme për përballje me gjendjen. Masat kufizuese po hiqen ashtu siç e po ndodh gjithkund në botë.
Restriktivnite merki postepeno popuštaa, taka se slučiva sekade vo svetot, nije ne možeme da živejeme so restrikcije, nitu pak so zatvoreni granici.
Ne nuk mund të jetojmë me kufizime apo me kufi të mbyllur, por duhet të respektojmë masat preventive, pasi është mekanizmi i vetëm me të cilin mund të pengojmë për hapjen e virusit. Duhet të mësojmë me këtë mënyrë të jetuarit deri në zbulimin e vaksinës apo të terapisë adekuate për përballje me virusin, ka theksuar Filipçe. Përveç në klinikën infektive pranë qendrës universitare në Shkup, të sëmurët me koronavirusin e ri po trajtohen edhe në spitalin e qytetit, i njohur si ishte Spitali Ushtarak, që ka kapacitetet e një qendre klinike universitare, por gjithashtu në dispozicion janë edhe disa spitale të njohura private, por edhe spitale në thuajse të gjitha qytetet e vendit që tashmë janë të pajisura me aparaturë adekuate për trajtimin e personave të infektuar nga virusi. Mjekët ndërkohë thonë se pas avales së re të virusit, në ditët në vijim mund të pritet ulje të infektuarve, por edhe ata gjithashtu të rreqen varreqen për kujdes dhe respektimin e masave. Rritja e numrit të infektuarve sipas infektologut Fadil Cana ishte e pritshme me heqjen e masave kufizuese.
Autoritetet kompetente shëndetësore, gjegjësisht shtabi i krizës, në mënyrë të njëhershme i ndërpreu masat dhe si pasojë asaj numrat janë të them të pritshëm. Besoj që tash ai shumim në fakt i numrave ditët në vijim besoj që duhet të presim një ramje të numrit të prekurve. Mbajtja e maskës, distanca dhe higjiena e duarve do të duhet edhe një periudhë të gjatë aplikohet nga çdo qytetar, si këtu po ashtu edhe gjithkund në botë.
Thot infektologu Cana. Maqedonia e Veriut vetëm gjatë muajit qershor ka regjistruar numrin më të madh të personave të vdekur dhe të infektuar nga COVID-19. Nga rreth 6300 të infektuar që nga paraqitja e rastit të parë më 26 shkurt, vetëm në Qershor janë infektuar afër 4000 persona, ndërsa nga 298 të vdekur, vetëm në Qershor janë regjistruar 165 raste. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Disa shtetet e SBA-s që kanë planifikuar ose kanë qenë në proces të rihapjes së ekonomisë kanë pezulluar planet për shkak të rritjes alarmuese të numrit të rasteve me koronavirus. Disa të tjera kanë bërë vendosjen e maskës të detyrueshme, ndërkohë që OBSHE-ja ka paralajmëruar se pandemia nuk është as afër fundit. Holësit në vazhdim. Një numër alarmues i rasteve të reja me koronavirus në SBA ka bërë që shumë shtete të i pezullojnë urdhrat për rihapjen e bareve, restoranteve dhe bizneseve të tjera. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins të publikuara më 29 qershor, Shtetet e Bashkuara regjistruan së paku 42.000 raste të reja me koronavirus në 24 orë. Dr. Anthony Fauci, specialist i sëmundjeve infektive në SBA, tha se disa nga shtetet me numër të madh rastësh nuk i kanë respektuar udhëzimet për të pritur rënjën e qëndrueshme të infeksioneve përpara se të lejonin rihapjen e bizneseve. Fauci, i cili është po ashtu antar i grupit punues të shtëpisë së bardhë për krizën me koronavirus, do të dëshmojë sot në një seancë në Senat në lidhje me masat e ndërmarra. Shumica infeksioneve të reja ditëve të fundit janë përqendruar në shtetet jugore dhe perëndimore të SBA-s. Në Arizonë, guvernatori Doug Ducey urdhëroi barët, kinemat, palestrat dhe parqet me ujë që të mbyllen më njëherë për së paku 30 ditë. Ai reagoi pasi zyrtarët raportuan më 28 qershor për mbi 3800 raste të reja, më së shumti në një ditë të vetme në këtë shtet. Pritjet tona janë që numrat të jenë më keq javën e ardhshme, tha guvernatori i Arizonës. Florida dhe Teksasi urdhruan mbylljen e të gjitha bareve të rihapura së voni, nisur nga Trekoriku, ndërsa guvernatori i New Jersey, Phil Murphy, tha se puna e restoranteve brenda nuk do të rifillojë këtë javë ashtu siç është planifikuar. Disa shtete si Florida, Oregoni e Kansasi po ashtu i urdhruan banorët që të veshin maska në publik. Pandemia e koronavirusit ka infektuar më shumë se 10 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka vrarë më shumë se 504.000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i goditur me mbi 2.6 milion raste dhe me më shumë se 126.000 viktima. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus paralajmëroi të hënën se pandemia e koronavirusit nuk është as afër fundit, duke thënë se botës do t'i duhet edhe më shumë rezistencë, durim për ulësi dhe bujari në muajt përpara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën e infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës aktualisht janë të shtrirë 111 raste me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi. Në raportimin ditor të kësaj klinike, thuhet se 66 raste janë duke u trajtuar në reparte me oksigenoterapi dhe për kujdesi intensive. Në repartin e mikimit intensiv të kësaj klinike janë duke u trajtuar 6 raste. 2 raste janë në gjendje të rëndë, si dhe 4 raste janë në gjendje kritike, thuhet në njoftim. Po ashtu bëhet e ditur se pacientë me COVID-19 janë të shtrirë edhe në objektin e mjekësisë sportive dhe në klinikën e pulmologjisë. Kosova ka konfirmuar gjithsej 2799 raste me koronavirus, prej tyre 1506 janë shëruar, ndërsa 50 kanë vdekur. 4 persona kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit në 24 orët e fundit në Shqipëri. Me këtë shifër, numri i përgjithshëm i viktimave në këtë vend shkon në 63. Viktima e fundit është profesori i Fakultetit të Mjekësisë Arjan Pushi, i cili ishte i prekur me COVID-19. Pushi kishte qenë prej disa ditësh i shtruar në Spitalin Infektiv në Tiranë. Lajmin e ka për të ditur Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë. Ministria e Shëndetësisë po ashtu tha se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 371 teste të dyshuara për koronavirus, prej të cilave 69 kanë dalë pozitive. Listës të shëruarve ndërkaq janë shtuar edhe 25 pacientë të tjerë. Aktualisht në të gjithë Shqipërinë janë 1014 raste aktive me koronavirus, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Kina miratoi një ligj të sigurisë kombëtare për Hong Kongun, i cili sipas kritikëve do të minojë të drejtat e njeriut në rajonin gjysmë autonom. Ligji u miratuar nga Komiteti i Përheshëm Kombëtar i Kongresit Popullor të Kinës, që është organi më i lartë ligjvënës në këtë vend. Ai është kritikuar nga qeveritë perëndimore dhe ka qenë në qendër të protestave pro-demokracisë të muajve të fundit në Hong Kong. Ligji shënon fundin e Hong Kongut që bota e njëjtë më parë, shkroi në Twitter aktivisti pro-demokracisë në Hong Kong Joshua Wong. Pekini ka hartuar ligjin në përgjigje të protestave pro-demokracisë të vitit të kaluar në Hong Kong, duke thënë se ai është i nevojshëm për kthimin e stabilitetit në këtë vend. Legjislacioni kriminalizon ndarjen, përmbysin e pushtetit shtetëror dhe bashkëpunimin me forcat e huaja. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro urdhëroi ambasadorin e Bashkimit Evropian në këtë vend që të largohet brenda 72 orësh. Dëbimi i Isabel Briante Pedrosas erdhi disa orë pasi BE-ja vendosi sanksione kundër 11 zyrtarëve të Venezuelës. Ata u sanksionuan për veprime kundër asamblesë kombëtare të kryesuar nga udhëheqësi i opozitës Juan Guaido. Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm vitin e kaluar, por ai nuk a arritur ta largojë Maduro nga pushteti. Lideri i opozitës ka mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Nëse ata nuk mund ta respektojnë Venezuelën, atëherë duhet të largohen, tha Maduro duke folur për zyrtarët e BE-s. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të së dielës në Poloni tregojnë se presidenti i vendit Andrzej Duda ka dalë i pari, por ai nuk ka siguruar 50% të votave të nevojshme për të udhëhequr. Kjo bën që Duda të përballet në balotazhin e 12 korrikut me rivalin e tij kryesor, kryetarin e Varshavës, Rafal Trzaskowski. Duda, i cili mbështetet nga partia në pushtet për ligjet dhe drejtësi, ka marrë 43.5% të votave, ndërsa Trzaskowski 30.5%. Trzaskowski vjen nga partia opozitare, Platforma Civile. Pavarësisht pandemisë së koronavirusit, pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 64.4%, më e larta që nga zgjedhjet presidenciale të vitit 1995. Historiani, politikani dhe shkrimtari kroat Ivo Banac ka vdekur të hënën në moshën 74 vjeçare, raporton agjencia kroate lajmeve Hina. Sipas këtij burimi, Banac vuante nga një sëmundje e rëndë. Gjatë karrierës së tij, Banac ka qenë profesor i historisë në Universitetin Amerikan Yale, ndërsa ka udhëhequr për 2 mandate kolegjin Pearson të këtij institucioni. Banac ka qenë ministri i mbrojtjes së mjedisit në qeverinë e Kroacisë, kryetari i Partisë Liberale dhe antar i Parlamentit Kroat. Ai ka qenë autor dhe redaktor i disa librave, artikujve, opinioneve dhe intervistave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, mirë të gjofshim.